Gepliyar Azadlyk radiosy günün esasy habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanıştyryarys. Ukrainada parlament saylovlarining ilkinji natijalari e'lon etildi. 28 oktyabrda Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarining natijalarini ko'ra prezident Viktor Yanukovichning hukumat boshchiligidagi partiyasi o'ngda bor. Birleşen Ştatlar apı tupanı tayarlık görüyor. Sendia deyip adlandırılan tüveleyin Birleşen Ştatların gündoğur Ştatlarına kolaylamağı ile bağlılıkta bu yerden yüzlerce mün adam göçürler. Gözüker her sağıtta 120 kilometre yetiyen bu apı tupanın kenaryaka genişlikleri Xototanda New Jersey Ştatına Duşenbe günü giz akşam ya da Seşenbe günü yerden yetişeği çak ediler. İran, Irak bilen serhedinde harbiy türgönleşikleri başlayar. İranın harbiy türgönleşikleri duşenbe günü başlanýar. Goşunyň baş ýolbaşçysy General Saud Arablonyň ýarym resmi ISNA habar agentligine aýtmagyna görä 3 günlük türgönleşikleri Howa we Gurier goşunlary gatnaşarlar. Brahimi Moskvada Siriýadaky krizis boýunça gepleşip geçirdi. Siriýa boýunça halkara wekili Lahtar Brahimi hepdeniň duşenbe günü Orta Asiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşip geçirdi. Кыргызстанда экстремизмде шөпкөлөнгөн 2 адам тутсак эдилди. Кыргызстандын Дөөлөт Коопсуздугу боюнча Миллий комитети кадагын эдилен Хизбут Тахрир топоруна агда болмакта шөпкөлөнгөн адамдын Ысык Көл регионунда эле салынганын айтты. Duşenbe günü Kırgızstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin resmiyetinin Azat Avropa Azatlık Radyosu'na aytmagyna görä, dinç günlerinde yeni bir yaş adam Nokat etrafında tutulupdyr. Myanmada 26 mingden gowrak adam öýlerini terk etdi. Azatlyk radiosy eferde göz ýetim programmasy. Şuňky gepleşigimizde Siriýadaky krizis barada, Moskwada geçirilen gepleşikler we Türkmenistanda goşa raýatlygyna ýa bolan adamlaryň täze pasport almak meselesindäki kynçylyklary barada söhbet edýär.
Обеспокоено этим и идет такое большое волнение в стране.
Селеде актуаль гурун атли юрите геплешигмизи хемештирер. Программаны Прагадаки студиядан гөзел алып барыяр. Азатлык радиосунун толкунларында калын. Birleşen Milletler Guramasynyň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Lahtar Brahimi Moskwa tapar edip, ortiýet resmiýetleri bilen Siriýadaky krizis barada gepleşikler geçirdi. Brahimi Siriýadaky krizisiň barha ýaramazlaşýanlygyny aýtdy. Kardeşim Merdan Sariýew diňleýäli.
Lahtar Brahimi bu barada duşenbe günü ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykýar etdi. Ol özünün o katysyklary betetmek bardaky hüdürlen tekliginiň basa barmandygy sebäpli ruhdan düşmejekdigini aýtdy.
We shall continue to work as hard as we possibly can.
Biz bu urda güýjümizi gaýryman işlemäge dowam etdirýäris. Biz gandy güçlügi durdurmak we Siriýanyň täzeden gurulmagyna ýol açmak üçin ýurdun içindäki we daşyndaky ähli taraplar bilen hyzmatdaşlyk ederis.
On the road to building the new Syria.
Ukatysyklary wagtlaryň betetmek bardaky lalasyk geçen hepdeniň anyny başlanyp, ol musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy döwründe dowam etmelidi. Emma bu bardaky lalasyk hiç durmasa geçmedi. Munyň amala asmandygy üçin hem hökümet güýçleri, hem prezident Basar al-Sadyk arsy görüşen gowdaryňçylar birek-birekini aýyplaýarlar. Seýledi duşenbe günü Siriýanyň telewizionyňy terroristki diýilen hüjümiň netijesinde amala asyrylan ulag partlamasynda asyndan 10 adam öldürildigi barada maglumat berdi. Siriýa aktivistleriň maglumatyna görä, anundan bäri ýurt boýunça 104 adam öldürildi. Brahiminin hudurlan teklifinden ozol söylün aprelinde BMG'nin ozolki bas sekretari Kofi Ananın o katıslıkları betetmek vardaki planı hem basa varmandı. Moskvada geçirilen metbuat konferensiyasında Lavrov Siriýadaky bolup geçen wakalar boyunca halkara jemgyýetçiliginiň bir agyzdan hereket etmeldigini aýtdy. Хытайын дасыр истер министрлігі Ибрахимінің сейсенбі күні Пекіні сапары келіндігіні айтты. Эмма 2 күнлік сапарын довамды. Аның қайтымет елелерін маслағыт еділдіктігі варыда мағлумат берілмеді. Өртет білін Хытай, БМГ-нің Асадың резиміне адығарян 3 резолюциясына қарсы вето хақларыны уланыптылар.
Кәрдесім Мердан Сәриевті дінледіңіз.
Қадырлы дінлейзілер, Ты агатлы радиосына информация, мағлумат бермекші ме?
Вей дейжен, вей васпятыр, от дейжен, от васпятыр, небір суыңладың баян ерлерінің ишін от жері танақты. Жер геттанның бір тоня 500 кілі палты алияндыр яшынам, алияндыр әлір шоладым.
Шикайетіңіз бар ме?
Бізді депят сайлындан біз оны танамыз жоқ, кімлігінен білеміз жоқ, со депутат адамын танамыз жоқ, хечілі көмегем жоқ.
Дердіңізді көпчілігі етірмекші ме?
İtin ummatlı mantıverim şu meydanlarda mallar, mallar hor bir kuruma.
Dedim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumu da zan edip sesinizi. Eğer bizim zan etmemiz isteseniz öz numaranızı yeni bir gedek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Түркменстанда көні паспортларың мөхлетінің долмағына аз вақт қалды. 2013 жылда дашар юртлардың әтеді паспортлары білен кедіп болыр. Шейлі әғдайда құсосанды қоша райатлығына, яғни ортедің әм Түркменстанның паспортларына, ее олан адамларың қиыншылық чек кендіклері хабар верілер. Мұңын әмі себеп болер. Хабарчиымыз селуи, левапли 53 яшли дөуран өлен сөкпеттеш олды.
Дөуран, қоша райатлық меселесі бойынша нирай чарылдыңыз ве сізе нәхілі сұралар берілді?
Так как я не работаю, меня пригласили в домоуправление.
Мен хеч жерде ишлемеген соң мени үй хожалык управлениесе чакырып 5 төрөк берди. Ягъни качан нэм эсасында ортиетин раиятлыгын алдыңыз? Шейле хем эң соңку кедек качан ортиете бардыңыз деген суроолор бердилер. Олардын эң эсасы 2013 жылда кайсы юрдун раиятлыгын сайларсыңыз деген суроо болду. Түркмөн hükümeti 2003 жылда хем кошо раиятлык дүзгүнүнөн дийинмакчы болупту. Эмма ал вакыт Түркмөнстанда рус тили ва кошо раиятта болгон адамдары коорап ортиетин hükümet думасынын депутаттары чыгыш эдиптилер. Шейле хем президент Путин бу меселе кошулупты. Шондон соң бу меселе койбосун эдилипти. Йөне аслында бу сорок күн тертибинен айрылмады. Ол кайтам ириңли яраялы ярылмалы уактына карашыярды. Пикиримче хәзер шул фурсат етип келди. Бу проблеманын чөзүлмөн турманын себеби кошырайтлы адамдарга Түркмөнстандын дашары юрт паспорту берилинок. Эгер берилмесе онда айдылышына көрө индики жылдын июль айынан башлап дашары юрда кетип болмас. Хатта коңшу Өзбекстан дәүләтенә дә. Шуның өчен Орсиядә карандашлары булган адамлар нәм итчәкләрне белән оклар. Юртта бу мәсьәлә барыда толгынчыклар бар.
Обеспокоены этим и идет такое большое волнение в стране.
Онда сез хайсы юрдың раятлыгын сайламакчы? Түркменстанның кыйныма яды Орсиядың кыйны?
Я пока раздумываю. Каких очень много.
Хәзерлек чемен ойланыярын. Менин яллар көп. Түркменстан биздин этники айрытынлыгымызга карамастан отанымыз. Шунун үчүн Түркменстанды калмыз лердик. Эмма актыкларыбыздын ва чагыларыбыздын келечегине көзөңдү тутсак, онда ол мүмкүн дел себеби олар кого билим алып билен оклар.
Внуков, которые не могут получить там образование.
Орсиядын раиятлыгына сайлан жагдайыңызда да Түркменстанда хем карындашларыңыздын кавиерлеринин калмаклары мүмкүн. Олар менен көрүшүп, ара катнашы сакламага нәхили көзөңүнө кетирярсыңыз.
Родственники останутся, только я переживаю.
Хова карындашларымыз калар. Шунун үчүн мен Орсиядын раиятлыгына сайлап, соң виза алып Түркмөнстанга баржак болсам да, Түркмөн hükümeti мага жол бермес деп ала дедиярын. Себеби Орсиядын раиятлыгына сайласам, онда юрды дөнүклүк этти деп хасапларлар.
Значит, я вроде бы как предатель Родины.
Кошо раиятлыгын сакламак исләгән адамнар бу барыда нәме эдиярлар? Ягъни алар нәхилдер бер ала дедиярлармы?
Нет, этого нет. Только одна женщина, Наталья Шабун.
Йок, бейле зат йок. Тиңе Наталья Шабун сатлы бир дин ана Ашхабадта Түркменстанның дашары юрт паспортын алмага сыйланышып йөр. Эмма оның йөзләнмәләре Түркменстанның миграция куллыгының башлыгындан кечип йокары һеч җире йетмәде. Түркменстанда адамлар коркыярлар. Onun sebebi, ol yerde söz azatlığı yok. Artık maç bir zat aytmalı değil. Yoksa çare görürler. Hemmeler şu yılın noyabr ayının başında Prezident Putin'in Türkmenistan'a barmağına karışıyorlar. Adamlar bir daha da umid ediyorlar. Ama bir kovuluk bolacağına inanım yok.
Вряд ли из этого что-нибудь получится. Наверняка не будет.
Xabarçımız Silvi'nin Livapli Döran bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Okuwa girmek isleyen yaşlar için Azatlık Radyosu Yuridi Bilim 2012-2013 proyektini tayarladı.
Onun çağında daşır yurtta okumak isleyen Türkmen yaşlarına halkara kurumlarının hüdürleyen programmalar ve stipendiyaları.
Türkmenistan'da akı daşır yurt ilçihanalarının hüdürleyen programmalarına katnaşmağın sertleri.
Daşır yurtun okucaylarına girmek isleyen студентлерден талап edilen resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve okul bilen bağlı yaşları kızıklandırıp bilecek beylik meseleler var arada hem gurrun ettik.
Şol malumatları şeylede Türkmenistan'ın içindeki yukarı hucaylarına değişli ehli informatsiyani bizim adatavar.com web saytımıda girip onun yürüyte bilim 2012-2013 bölümünden tapıp bilersiniz.
Azathavar.com sahipamızı Türkmenistan'ın içinden derivede .net web saytı arkalı girip olur.
Şeyle de oku meteleleri bilen bağlı ehli soru olurundu ya da tekliplerinizi bize yollap bilersiniz. Bizim e-mail salgıyımız hat e-mail belgesi azatradio.org.
Bize Skype arkalı hem çıkıp olur. Skype belgeyimiz Azatlık Radyosu. Usulp yazılar.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-0455 numarımda hem can edip havarlaşıp bilersiniz.
Aytalayarız 7-926-236-0455.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz göz yetim programımızı dinleyersiniz. Programanı aktual gurrun atlı yürüyte gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Onu kardeşim Merdan Sari ifalp barar.
Olurdu Amerikalı jurnalist An Applebaum ıhtıvarlı mağlumatları ve ün hiç ayan edilmedik arşiv materiallarına ithaslanıp 2. Jahan Urusundan son Kremlin Gündoğur Evropa'daki ornuşların hegemonyasını açıp örközeyen eserini çıkardı. Demir Pence Gündoğur Evropa'nın veran edilmeyi 1944-56 adlı kitapta Moskva'nın Gündoğur Evropa'da öz hükmüruvanlığını sağlamak için amala asırın adım öldürmeleri, terör operasyaları, yerli darıları yumurmağı yalçayarlar var da mağlumat verirler. Applebaum'un Sovet kulakları vardı yadan odolki kitabı Pulitzer bayrağına hem münafip olupdı. Aktual kurun gepleşimizin bu tanındı. Biz Amerikalı jurnalist An Applebaum'un sonki işi vardı yürüyte sökbetteş bolduk. Programanı Pragdak Studio'dan Merdan Tarif Alparya. Sizin kitabımızda etatan 3 yurt vardı. Yağını Gündoğur, Germanya, Vengriye ve Polşa vardı gurrun ediler. Oların saylanıp alınmağına ayrıtın bir sebep oldu mu?
I chose those three precisely because they're so different. And they had just had extremely different...
Menin oları saylamağımın sebepleri şu. Yağını bir taraftan oların eklesi bir-birinden tapahutlu. İkinciden olsa oların bir-birine menzemeyen uruş tecrübesi oldu. Germanya doğululuğuna nazistlerin elindedi. Vengriye ortalık bir yerde olup onun getler bilen kehalatlarda, kovu kehalatlarda olsa ervet katnaşıkları olupdi. Polşa varada edilende ol aktivir görünüşte getlere karşı görüşerdi. Şerilikte bu üç yurt bir-birinden cüda tapavutlanyardı. Yöne bilyeniz mi berdi menin ünsimi çeken başka ören möhüm bir yagday var. Bu üç yurdun düyüp götör tapavutlı medeniyeti, lingvistikası, siyasi tarihi bolmağına qaramazdan 1950-ci yıllarda bu yurtlara seyredilse, oların ehlisi juda bir mengzeş olup görünyar.
If you'd looked in at this region from the outside, they would have all appeared very similar.
Siz öz kitabyňyzyň söz başlasynda bu işi ýazmak bilen totalitar döwletleriň taryhyny öwrenmek we diktatorlaryň milleti basyp ýatyrmak urunda ulanýan emellerini öwrenmek maksat edinendigiňizi ýazýarsyňyz. Gündogur Ýewropadaky Sowetleriň agalyk eden döwründen nähe sapaklary çykaryp bolar?
What you learn from studying the period is several things. One is how well prepared Stalin.
Bu döwür araçagyny seljerenmizde ençemezat orta çykýar. Ilkinji bilen Sowetleriň bu sewitlere gelmezinden öňürde Stalinin ýokary derejede taýýarlygy bolmagy. Mesele üçin Sowet Soýuzy bu ýurtlara girmezinden öňünçe ol ýerde iş alyp barjak polisiýanyň düzlen gullukларын düzümi eýem kesgitlenip taýýarlanypdy. Polşadaky ýagdaýlar hasta gözeýilýär. Ol ýerde polisiýanyň güýçleri eýem 1939-njy ýyldan düzülip başlanypdy. Howa häzir bu aýan zat, ýagny hatda bolşewik rewolýusiýasynyň hem soň olar bu regionlarda kommunistik partiýasynyň özünni tutup başladılar. Eger de tarihi seyretsek, Sowet Soyuzynyň has köp ýykyn eden zatlaryny hem orta çykarmak bolýar. Ýagny Gyzyl armiýasynyň baran islendik ýerinde birinjilik bilen şol ýeriniň radio stansiýalary ele geçirilýärdi. Olar propagandanyň güýjüne diýsen ul ähmiýet berýärdiler. Olar şol döwrüň esasy propaganda seýiştesi, ýagny radionyň üstü bilen halk köpçüligine öz pikirlerini ýetirmegi başarsalar, onda olar adamlaryň ynamyna girip siýasy güýj alyp biljekdiklerini saýardylar. Tarih şeýle de Sowet Soýuzynyň has uly üns beren zatlaryny hem açyp görkezýär. Sowet Soýuzy Sowet wekillerini ilkinji günlerinden beri biziň häzir grajdan jemgyýeti diýip adlandyrýan ýaly toparlarymyzyň kemaly gelmegine uly gyzyklanma bildiripdi. Ýagny olar özüni dolandyrýan kiçi toparlaryň döredilmegine ýykyn edýärdiler. Bu siýasy partiýalar, futbol, kuşt klublary görnüşinde hem bolup bilerdi. Özünü dolandırýan kiçi toparlaryň ählisi käwirleri hatda esaslandyrylmagyndan hem Sowetleriň behwitlerini nazar alyp hereket ederdi.
Groups of all kinds were a target of Soviet interest and in some cases repression right from the very beginning.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun.
Adarly dinleyijiler, siz Agatly radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasbetir, ot diýen ot wasbetir, näber suwunlaryň bar, ýa-ni ýerleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýan, näler soradym.
Şikayatyňyz barmy?
Bize deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok, so deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömeyem yok.
Derdiňizi köpçülüge getirmekçimi?
Itim gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskowadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskowadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Agatly radiosynyň Skype adresi Agatly radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, aktual gurrun atly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanynda Amerikalı jurnalist An Applebaumyň ýakynda çykaryn. Demir penje gündogur Ýewropanyň weýran edilmegi 1944-56 atly kitaby barada gurrun edýäris. Applebaum öz kitabında ıhtıvarlı maglumatlara ve öň hiç aýan edilmedik arxiw materiallaryna esaslanyp, 2-nji jahan urşundan soň Kremlin gündogur Ýewropadaky ornuşdyran gigamoniýasyny açyp görkezýär. Programmanın Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp barýar. Sowet Soýuzynyň ýokary derejedäki taýýarlyklaryna garamazdan siz kitabyňyzda ilk başda bu ideologiýa garşy durjak her dürli siýasy partiýalaryň hususy elçiligiň azat medianyň bardygyny ýazýarsyňyz. Diýmek Sowet Soýuzynyň okupasiýa planlary o diýen kämil hem bolmandyr da.
They didn't plan perfectly. They planned strategically, you know, and they didn't know.
Olar kamillik bilen planlaştırılmadılar. Olar strategik nokta-i nazardan planlarını düzdüler. Olar bu devletleri doly gözökçülük almak, olaryň siýasy sistemasyny ütketmek üçin anyk näçe wagtyň gerek boljakdygyny bilmeýärdiler. Aslyýetinde olar munyň juda uzaga, ýagny 20-30 ýyla çenli hem çekip biljekdigini kabul edýärdiler. Olar ilki başdan öz pikirleriniň we ideologiýalarynyň üstün çykmak üçin diňe wagtyň gerekdigine ynanýardylar. Hurs sebäpli käbir ýurtlarda, ýagny Wengriýada, Gündoğor Germaniýada we Çekoslowakiýada açyk saýlawlaryň geçirilmegine ruhsat berdiler. Olar wagtyň gelmegi bilen özleriniň ýeňiş gazanjakdyklaryna ynanýardylar. Olar Marksyň aýdan zatlaryna ynanýardylar, ýagny ilki bilen burjuaziýa rewolýusiýasy bolar, ondan soň hem kommunistik rewolýusiýasy amala aşyrylar. Sowet wagtyň gelmegi bilen adaty ýylat özüniň ähmiýetine düşünip, dolandyryşyň iň gowy usulynyň kommunizmdigine akyl ýetirjekdiklerine ynanýardylar. Emma soňundan haçanda ýagdaýlar olaryň çaklaşy ýaly bolmandy, olar çynlary bilen haýran hem galypdylar. Ýagny men olaryň ýerki saýlawlaryndaky ýeňil sini göz öňünde tutýan, olar mundan beýleki saýlawlarda hem ýeňiljekdiklerini düşünip bu tejribeden el çekmeli boldular.
And they realized they were going to lose them even more on the next round and they decided to stop holding them.
Sizin kitabınızda nıqtıl şeyali, Stalin'din ideologi bilen çaklenmen, ul geopolitikani ve sevdagat nasıqlarını hem gün tertivine getiriptir.
There were many mercantile interests on Stalin's part. I mean, essentially it's the deportation of German factories.
Stalin iqtisadi behvetlere ün feryerdi. Germaniyanın zavodlarının göçürülmögi muna qovu misal olup bilir. Olur gündoğar Germaniyadan, Vengriyadan ve Polşadan zavodları, demir yolları ve beyleki senagat zatları Sovet Soyuzuna daşadılar. Sowet Soyuzynyň 2-nji jahan urşundan soň pazarlar ösmeginiň esasy sebäplerinin biri hem okupirlenen döwletlerden olja alynan senagat serişdeler boldy. Bolmasa uruş Sowet Soyuzyny diýen haldan düşüripdi. Bilşimi diýeli urşdan soň ýurdun köp ýerlerinde açlyk hem boldy.
Noyabrda Amerikalılar özlerinin Novo Tak prezidentini taylama üçin set berirler. Sol taylavda Birleşen Statların 45-nji prezidenti bolma üçin Demokratik Partiyasından Barack Obama.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Ve Republikan Partiyasından Mitt Romney.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Özara bäsleşerler. Bu uly siyasi wakanyň möhümlüligini nazar alyp, Azadlyk radiosy prezident taýlawlary bilen bagly ýetirli, iň täze we ygtybarly maglumatlary efire berýär. Azadhabar.com web-saýtymyzda hem Amerikanyň taýlawlary 2012 diýen ýürüýti rubrika bölümi islap başlady. Ol ýerde ýürüýti taýlawlary bilen bagly makalalar we multimedia faýllary bilen bir hatarda set berilsin gidisi boýunça ýürüýti interaktiw karta hem ýerleşdirildi. Söýledi, Amerikanyň taýlawlarynyň geçirilýän gününün ertesi. Onun neticelerini irdenki, yani 7. noyabrdaki efire gitsek, irdenki pesklerimizde gün efirde size haber verir. Amerikanın faylovlarını azatlık bilen izarla. Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, aktual gurulmaly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanynda Amerikalı jurnalist An Applebaumyň ýakynda çykaryn "Demir penje gündogar Ýewropanyň weýran edilmegi 1944-56" atly kitaby barada gurulmaly edýäris. Applebaum öz kitabında ygtybarly maglumatlary we öň hiç aýan edilmedik arhiw materiallaryna esaslanyp, 2-nji jahan urşundan soň Kremlin gündogar Ýewropadaky ornuşdyran gigamoniýasyny açyp görkezýär. Programmanın Pragadaki stüdyodan Merdan Tarif alyp barýar.
Aktual gurulum.
Aktual gurulum.
Stalin gündogar Ýewropany okupirläp, günwatarın Sowet Soyuzyna çözmegini öňüne almak üçin belli bir ara çak duruşjak boldy diýip bolarmy?
The Soviet Union really didn't think like that. And the people who occupied Eastern
Europe. Yok, men Sowet Soyuzy şeýle pikir etdi diýip biljek däl. Gündogar Ýewropany okupirlän we Sowet Soyuzy bilen gatnaşykda bolan adamlar ýagdaýlara şu nukdaý nazardan çemeleşendir diýip biljek däl. Sivete gelinen generallar we NKVD-nin ofitserleri sosialist revolutsiyasynyň çäklerini giňeldiýär diýen düşünjeden ugur alyp hereket edýärdiler. Olar gündogur Ýewropadan günbatar Ýewropa girmekleri üçin diňe wagtyň gerekdigine inanýardylar.
And that, you know, it was only a matter of time before they moved from Eastern Europe to Western Europe.
Siz kitabınızda Sovet Soyuzunun gündoğur Evropa girenden son cezalandırmak arkalı etniki arasalı şehirlerini başlandığını yazarsanız, bu şehirlerin pidaları kimler oldu ve bu cezalandırmalar hayt matlaptan uğranıp amala asırıldı.
What the Soviet Union was interested in after the war was ethnic cleansing in the purest sense, that is, they were creating...
Sovet Soyuzu etniki arasalı iş deyilende mesele ulu gerimde çemeleşerdi. Ol sol bir durklu adamların bolma ni maksad edinýärdi. Bu çäherleriň ilkinji we esasy pidalary germanlar boldy. Postdamdaky gelinen ilalyşyga görä köpirlenen territoriýalardaky germanlar başga sewetler göçürdiler. Bolmasa olar eýem ýüzlerçe ýyl yerli ilat bilen utgaşyp ýaşaýardy. Garaz millionlarça germanlar aýrylyp, olaryň ornuny polyaklar, çekler ýa-da slavaklar tutmalydy. Şunlukda millionlarça adam otlylarda göçürilip başlandy. Men berde iki zady nyktap geçetim gelýär. Birinjiden şol ýurtda Komunistik partiyaları özleri bu çereleri amalaşır yerdi ikinciden hem sol vaxtlar bu uli meşhurluğa ev olup deyim. Germanların deportasiyası yerli komunistik partiyaları üçin uli yeniş hükmünde hesetlendirilerdi. Hem sol vaxtlar hem munun anrivaş derecede gödek qadaplı ve kak halatlarda adalatsız bolandığı nıhtalyardi.
Repressiyalara qaramazdan gündoğur Evropada Sovet Soyuzunun tarapdarları hem bardi. Olorun özleri de amala asırlan qadaplılığa qatnaşıptılar. Olor kimlerdi? Olar doğrudan hem ideologiya inanıp bu işler ettiler mi? Ya da olar pursatdan peydalanyan vizipi paradılar mı di?
I think they were people who were both. I mean, they were both opportunists and they were...
Meniň pikirimçe şol döwürin adamlarında ýeňi siziň agdan häsitlendirmeleriňiziň ikisi de bardy. Şol döwür adamlaryň öz boluşly dünýä garaýşy inanjy bardy. Inamyň bolmagy seni eýem ahlak we moral taýdan ygtybarly adam edip görkezenok. Inam natsistlerde hem bardy. Olar hem muny dogry diýip hata edýärdiler. Şunukda köp adam Marks tarapyndan ilmi taýdan subut edilen bu siýasy sistemanyň dogrudygyna inanýardy. Olaryň köpüsi ideologiýa inansa da Şol bir wagtyň özünde de wezipe parazdy. Olar partiýanyň siýasatyna wepaly bolup Moskwa bilen hem gowy gatnaşyklary saýlasalar özleriniň häkimet başynda galjakdyklaryna inanýardylar.
Gadirildiň nejeler şunyň bilen aktual gurunatly gepleşimiň nowutdaky sanany geçirip gutaryardy. Gepleşimiň soňky sanynda biz Amerikalyk jurnalist An Applebaum bilen söhbetdeş bolup, onuň ýakynda çykaran Demir Pinze gündoğur Ýewropanyň weýran edilmegi 1944-56 atly kitaby barada gurrun etdik. Programany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp bardy.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentariyeleri,
söhbetleşlikleri ve tiyadelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan faydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azadhabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipamız Adatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tiyadelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Adatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çav edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem görküdülen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi adathabar.com.
Bu internet saytımızı Türkmenistan'dan derwede.net saytı arkalı da girip bilirsiniz.
Adatlığın tolkunlarını alın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzy tamamlaýarys. Hany Pragadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.